Labai į temą šiandien dienos tokio šlovinimo giesmių atmosferoj pasiruošiau. Ir aš šiandien kalbėsiu apie, atspėkit ką, nežinojimas, kaip elgtis skausmo ir nusivylimo metu sukelia be galo daug ilgalaikių problemų, kurių Dievas nei vienam iš mūsų nenori ir neplanavo. Pakartosiu taip. Nežinojimas arba atsisakymas, kitas iki tu žinai, bet atsisakymas veikti teisingai palei Dievo žodį, susiduriant su skausmu, gali sukelti dalykus mūsų gyvenimuose ir netgi kartų kartas įtakoti. Ir to nei vienam iš mūsų Dievas nenori, neplanuoja, tai nėra jo valia. Dabar, žinau, kad daugybę kartų sakiau, bet dar kartą pasakysiu jums tiesą, su visa meile. Su visa meile pasakysiu tiesą. Skausmo, brangieji, mes nei vienas negalim išvengti. Lėčiau pasakysiu. Skausmo, tai reiškia ir tikintieji įtraukti į tai. Žmonės, kurie aktyviai praktikuoja evangeliją. Ne tik tie, kurie vadinasi krikščionimis, bet tie tikrai, kurie gyvena pagal žodį, įtraukti į tą sąrašą taip pat. Mes, gyvendami šitam nuodėmingam pasaulyje, skausmo neišvengsim. Ir aš, kodėl taip lietai sakau ir du kartus jau, kiek jau pamenu, pakartojau, aš tikrai ne vienus, pirmus, antrus, gal trečius, gal penkis pirmus metus, aš ieškojau visokių formulių, paskui laikos nuo laiko irgi įpuldavo į tą, visokių formulių ir visokių įžvalgų, surasti vyliausi, kad galbūt aš taip gyvenime viską išmoksiu teisingai daryti, paklusti Dievui ir visą kitą, kad man ir ypač mano vaikam daugiau neskaudės. Ar kas nors bandėt? Turėjo tokią viltį, nes vis tiek Dievas geras, evangelijos žinia, gera žinia, ir ta man gera žinia, man tai reiškia, skausmo vilimo daugiau tau nebus, niekur tai Biblijoje neparašyta, bet aš labai norėjau surasti tokią vietą, kurios ir neradau, arba kažkaip save apgauti, kad ir taip apgauti bent tam kartui, va dabar taip patikėsiu Dievu ir taip viską teisingai darysiu, kad man daugiau neskaudės. Ir ypač neskaudės mano vaikams. Kas iš jūsų tėvai esat? Pakelkit rankas. Tėvai tai reiškia vaikų turit. Ir kurie iš jūsų stengiate savo vaikus taip mokyti, taip auklėti, jeigu reikia ten ekstra mylės nueiti, už juos viską padaryti, kad tik tai mažiau prakaito būtų jiems, kad tik mažiau skaudėtų. Bandėt kas nors? Nedrįskit daugiau taip daryti. Nedrįskit daugiau taip daryti. Tai nepadeda. Tai nepadeda. Tai nepadeda. Ir kuo daugiau, pastebėjau, stengiasi apsaugoti nuo to skausmo, toks vaizdas, kad to daugiau jo atsidaro. Aš nežinau, bent mano praktikai prie to. Todėl iš karto padarom tokią išvadą. Skausmas yra normali, natūrali gyvenimo dalis. Vienaip ar kitaip, man vis tiek laikos nuo laiko teks eiti per skausmą, todėl klausimo aš nekeliu, kaip išvengti skausmo. Klausimą aš keliu, kaip man pergalingai pereiti per skausmą. Ir taip, aš trumpai perbėgsiu, pasižiūrėsim, yra viena skausmo rūšis, kurios taip mes galim išvengti. Ir tai yra skausmas, kurį sukelia mes patys savo arba kitiems, pasirinkdami neteisingus dalykus, neklausydami Dievo, elgdamiesi priešingai Dievo žodžiui, priešingai sąžiniai, priešingai Dievo dvasiai. Taip, šita dalis priklauso nuo mūsų ir mes turim galę šitoj vietoj. Bet visi kiti skauduliai, jie nuo mūsų nepriklauso. Pavyzdžiui, vienas iš skaudulių gali būti sukeltas kitų žmonių pasirinkimo. Gali būti sukelta tiesiog aplinkybių, gamtos stichijos, įvykiai tam tikri. Aš tikrai negirdėjau Dievo kalbant nevažiuoti į Italiją tada, kai sūnų važiavom lankyti. Ir aš papuoliau į žemės drebėjimą. Man skausmas tas ilgai buvo pasilikę širdį. Skausmas nusivylimo, kada lūkesčiai, svajonės neišsipildo. kada atrodo maldos neatsakytos, kada tu nesupranti Dievo kelių, kada atrodo ne taip turėtų būti, kada iliuzijos mūsų dūšta. Aš nežinau, ar jūs buvo ten, bet ten skauda. Ten pakyla be galo daug klausimų ir kuo daugiau jų kelių, tuo daugiau skausmo atsiranda. Daugiau sumaišties ateina. Ir visa kita. Ir aš kalbėdama apie tai ir po to išskirstydama į keletą pamokslų ateityje, aš kalbėsiu apie Dovydą. Žinau, kad daugybė ir kitų žmonių, kaip Juozapas ir daugybė kitų apaštalai ėjo per daugybę situacijų, bet man Dovydas yra vienas iš tų man labai arti širdies pavyzdžių, iš kurio tikrai mokiausi ir mokiausi skaitydama, žiūrėdama. Ir Dovydas praėjo per visokias, aš taip žiūriu, per visokias rūšis skausmo, jeigu taip gali sakyti, iš visur atrodo, nuo pat pradžių, nuo gyvenimo pradžios, ar ne, prisimenat, aš dabar viso neskaitysiu, bet raginu perskaityti jo istoriją per naują, naujai, bet kas skaitėt, prisimenat, nuo pat pradžių, Dovydas buvo atmestas tėčio, tėvų ir atmestas brolių. Jisai, kada brolius pranašas Samuelis pakvietė rinkti iš tų brolių karalių, nes Samuelis žinojo, kad iš šitos šeimos yra vienas karalius. Ir tėvas jo net nepakvietė, jo net nepriskaitė prie vertų būti karalium. Tu ką? Tik ne Dovydas. Dovydas buvo užmirštas. Aš nežinau, ar tu neaugai tokioje aplinkoje ir šeimoje, kur buvo 2-3 broliai, sesės ir galbūt tėvai kažkaip klasifikavo, rušiavo vienai par kitaip ir tu nesi, tu jauteisi kaip tas trečias ar kažkuris užmirštas, kada girdėdavai, tarkim, mamą pagiriant sesę, bet pamirštant tave ar atvirkščiai. Ir jeigu kažkas buvo tai vietoj, tai yra begalinis skausmas. Tai yra begalinis skausmas, kurio vaikas supras negali, nežino, ką su juo daryti, kur įdėti. Bet tai yra skausmas, tai yra didelis atmetimo skausmas. Jeigu broliai, jeigu kas augot su daugiau negu vienu broliu sesę, pakelkit rankas. Jeigu vienas, dar nieko, su to susidorot galima. Bet jeigu 2-3, ar ne 2-3, 4... Ir tarkim, gal taip atsitiko, tarkim, kai būna, mat, kaip ir Juozapo atveju buvo, ar ne, kai tas, nu, gal tu buvai tas mamos sunelis arba tėčio dukra. Ir ar taip tiesiog kažko įsiskyrė ir broliai sesės pakęs tavęs negalėjo, ar ne? Žinai, einam visi kažką darom, o tu eik tvarkytis kambarių. Ar, žinai, kažkas tokio. Ir tu pastoviai vienai par kitai patyrė tą pažeminimą, atmetimą, tą palikimą. Tavo, tai vėlgi begalinis skausmas. Tai yra skausmas. Tai yra nusivylimas, tai yra skausmas. Ir su liktuo skausmu visą laiką ateina begalės baisių, blogų minčių. Ir pagundimas didelis padaryti blogas išvadas. Visam gyvenimui gali būti tai. Ir Dovydas, mes žinom, patyrė visą tai. Ir to mes pereisim į kitą pusę, pasižiūrėsim, kaip Dovydas visą tai sprendė. Dar pašėkim į jo skausmų daugiau. Kada jis jau buvo paskelbtas karalium, nežiūrint į tėvo ir brolių nuomonę, jis neatsisėdo į sostą tą pačią dieną, ar ne, jisai buvo šalia to tuo metu buvusio karalios Sauliaus. Ir jis buvo nei iš jo, nei iš to. Jis nieko blogo nepadarė. Bet jis buvo persekiojamas, ujamas, skriaudžiamas, žeminamas. Buvo kas nors tokiai vietoj, galbūt tu esi darbė tam tikram ir tu nieko blogo nepadarai, bet toks vaizdas, kad tave specialiai, tu pakeli galvą ir vėl tave, ir vėl tave, ir vėl per naują kažką pasakė, ir vėl neteisingai apkaltino, ir vėl atrodo prieš tave pastatė visą kolektyvą ir taip toliau. Ir tu nežinai, kas darosi, kur eit, ir tu žinai, kad tu turi būti šitoj vietoj. Skausmas begalinis. Aš žinau, kad į tą darbą nesinori, aš žinau, kad ten nenori būti ir aš nesakau, kad būtinai tu lik turi šalia tokio žmogaus, bet Dovydo atveju žinojo, kad jis turi ten būti, jis žinojo, kad jis tinkamoj vietoj, bet tai, ką patyrė, buvo nepaaiškinama. O jo pirma žmona nesuprato, buvo vyrai, buvo kada nors taip jums gyvenime, jums tiesiog žmona nesuprato. Ir netaip interpretavo jūsų tam tikrus veiksmus. Atsimenat, kada Dovydas džiaugsmo pilnas, pergaliai, nešdamas tą visą pergalį visai tautai. Atsimenat, ir jisai šoko viešpaties akivaizdoj. Nedaug apsirengęs, bet nenuogas, vis tiek padori, bet jisai šoko ir šoko taip kaip norėjosi, nemoderuodamas nieko. Žinot, kaip būna, kaip ir dar išėjant, kitas į kitų šlovinį, tarkim ir čia, ir tu taip norėtum, taip nemoderuoti, būt kas nors tokia vieta, taip nesinori moderuoti, čia kažkaip atrodyti, bet tai tiesiog, nu, ką pasakys žmonės? O ką pasakys žmonės? Ir Dovydas, jis nusispėjo tą pusę, aš šoksiu viešpatės akivaizdai. Ir jis susilaukė kritikos, susilaukė žmogaus, kuris jam buvo be galo svarbus. Ir tai buvo jo žmona. Mano vyras yra išdavęs tokią paslaptį. Išduosiu moterys jums visams, nes jūs irgi tokios kaip aš. Jisai sakė taip, sako, nei vieno žmogaus žemėj šioj žodžiai manęs taip neveikia, kaip tavo. Atsimeni, Dariau, sakėjai. Ir aš žinau, kitas įgi, velnės gali naudoti tavo liežuvį, kaip tavo emocijos gali prasiveršti, tu gali tikrai paveikti, pažeisti. Ir tai yra skausmas, kad artimiausias žmogus tavęs, tai gali būti vyras, tai gali būti žmona, ta prasme, tavęs nesupranta ir aplamai tai, ką tu tiki, tai, ką atrodo iš visos širdies darima ir sumenkina, pažemina, išmeta kažkur, tai žaidžia, tai skauda. Ir Dovydas tai patyrė. Tas sekantis, mano atveju būtų baisiausias. Dovydas patyrė daug skausmo iš savo vaikų. Jisai patyrė daug nusivylimo ir skausmo per savo vaikus. Kiek žinom iš istorijos, pirmasis sūnus, jisai panoro tėvo sosto ir jis, kaip sako, visą tautą bandė sukiršyti prieš Dovydą, sako, prie vartų sėdėdavo ir tą meilę norėjo nusipelnyti, laimėti, kad galiausiai žmonės jį padarytų karaliumi. Ir tai daro tavo sūnus. Tavo kraujas ir kūnas, tai yra baisiausia, kas gali būti. Aš žinau, ir Dovido, kada skaitai žodžius, tas psalmės, tos širdį, kuris įlėjo, žinau, kad pačios skausmingiausios vietos buvo ten. Ten, kada sako, patys artimiausias kūnas iš kūno sukyla prieš tave. Kada tas skausmas ateina iš pačių artimiausių, iš tų, kuriems gyvenimą atidavė, kur įdėjai viską. Ir tai sukyla, ir Dovidas tai patyrė. Jis patyrė skausmą per savo nuodėmes. Mes žinom, kad jisai krito Dievo akivaizdoj, nusidėdamas, suguldamas su ne savo moterim, duodamas leidimą nužudyti, sakymą nužudyti, meluodamas. Jo širdį nuodėmė irgi atvėrė didelį skausmą. Didelį skausmą širdį. Ką dar užmiršau? Jeigu užmiršau skaitydami, patys prisiminsit, bet Dovydas iš tikrųjų yra skausmo vyras. Dovydas yra tas, kuris perėjo visokios rūšies skausmą. Ir kodėl aš tai yra man hero, angliškai geriau skamba. Kodėl man jis yra didvyris? Todėl, kad kai aš skaitau psalmes, kada aš skaitau jo žodžius, aš matau, kaip jisai per skausmą ėjo. Kaip jisai kokius pasirinkimus darė. Jis yra tas, kuriuo aš noriu sekt, yra ką mokytis. Ir aš žinau, kad mums visiems. Ir penketą dalykų išskyriau, žiūrėdama į Dovido gyvenimą. Ką jisai darė, kodėl jisai perėjo gyvenimą pergalingai, kad ir būdavo ten tų slėnių tokių, bet jisai perėjo galiausiai su ta atvira vis dar tikinčia širdim prieš Dievą ir žmonės. Ir aš keletą išskyriau ir tiesiog noriu su jumis trumpai pasidalinti, o kažkada mes išnagrinėsim atidžiau. Pirma, ir čia svarbiausia, jis žinojo, klausykite atidžiai, jis žinojo, reiškia, pažinojo, kas Dievas yra ir kas jis yra Dieve. Pakartosiu. Jis pažinojo Dievą, jis žinojo Dievo širdį, jis žinojo. Jis ne apie Dievą žinojo, jis Dievą žinojo. Kaip jis jį sužinojo, mes skaitom aiškiai. Va tada, kai jį iš namų stūmė, va tada, kai broli nenorėjo su juo žaisti, va tada, kaip tėtis ir mama nepalaikė jo, žinot, ką jisai darė? Jis leido laiką su Dievu. Jis neleido laiko tam kartėliui, kurį labai nesunku užauginti, kada tai vyksta. Jis nekietino širdies, bet jis mokėsi eiti Dievo akivaizdoj ir tiesiog buvo Dievo akivaizdoj diena iš dienos. Jis sako, ganė vis, jis buvo nuo šaliai, nuo žmonių, jis buvo su gyvuliais daug paprasčiau dažna kar negu su žmonėmis, jie nesikančia dažniausiai ypač avis, bet duodi maisto ir jie laimingi toliau gyvena, ta prasme, jisai buvo, nu, jis laikėsi nuo šaliau, jis buvo patrauktas, bet jisai nesipriešina toliau nuo žmonių ir jis leido laiką Dievo akivaizdoj. Jis leido laiką ne kartėliai, ne apkalbose, ne savigailoj. Jis leido laiką Dievo akivaizdoj. Jis suprato, kad šitas skausmas gali dar arčiau pastumti jį prie Dievo širdies. Jis tuo naudojosi. Jis naudojosi skausmu kaip priemonę pažinti Dievą dar daugiau. Dabar ir žino, kas jis yra. Ir kur skaitai, kada skaitai, aš keletą rašto įlučių iš psalmų paskaitysiu, bet aš labai raginu jūs pačius per naują psalmės paskaitykit. Paskaitykit Dovido istoriją ir paskaitykit visą psalmės. Ir dažna kartą išlieta širdį, bet jis visur palieka tą patį matymą. Dieve, tu geras. Tu geras. Tu ištikimas, tu ateisi vis tiek. Taip, kai kada matai, kad tas skausmas taip užtemdo akis, atrodo, Dieve kur tu, bet jis visą laiką super. Ne, Dievas vis tiek netoks. Jis neleido savo tik tai jausmam, tom emocijom skausmą užvalyti, jisai pastovi palikdavo tą žvilgsnį. Dieve, tu kitoks, tu netoks, kaip man dabar visas tas skausmas kalba, kuris man meluoja ir sako, Dievas blogas, jis atėjo skriaus tave, jis atėjo sunai, jis negina tavęs. Jo iš vis nėra, jam nerūpi, kokias ašaras jisai šluosto, jis pats budelis tave kankina. Aš žinau, kada mes einam per skausmą, mes girdim šitas mintis. Ir jos tuo metu tokios logiškos, tokios realios. Nes tu meldiesi Dievo ir atrodo dažna kart kaip siena, atrodo nesikeičia. Dievas nesudraudė to Dievo, atrodo nesudraudė tų brolių, neišnaikino tų brolių, nesunaikino ten to Sauliaus kaži kiek laiko. Atrodo situacijos nesikeičia, Dieve kur tu? Bet Dovydas žinojo, Dievas yra toks pats. Toks pats. Va tada, kai apsaugojo nuo tos meškos, va nuo to vilko, jis geras tėtis, jis su manim ir už mane. Ir jis visada žinojo, kas jis yra, Dovydas yra. Kas jis? Matai, kai tu pažįsti Dievą, kas jis yra, jo šviesoje pradedi matyti save sveikai. Tu esi tas mylimas, priimtas, brangus. Nuplautas brangiu Kristaus krauju, kurio nieks neišplėš iš tėvo rankos. Mylimas ta besąlyginčio meilė, tu jos nenusipelnysi, tu tiesiog mylimas. Tu nuostabiai sukurtas, Dovydas kalba, sako, su nuostabiai sukurtas. Iš kur jis tai sužinojo? Jis iš Dievo sužinojo. Ir mes skaitom dabar, bet iš kas jam pasakė? Jam Dievas pasakė, kodėl? Nes jis leido laiką su juo, jis draugavo su juo, jis bendravo su juo, jis liejo širdį jam, jis pažino jį ir jo pažinime jis pažino patį save. Dėl to, kai jis atėjo į tą mūšį, atsimenat, su Galijotu ir jisai pirmieji persikėjo, tai jo kas buvo, kas užbulint bandė nuo pat pradžių Dovydą. Tie patys, ir vėl tie patys. Ir nesunaikina Dievas, ir vėl ateina, sako, vėl šitas pasipūtelis, Dovydas, eik čia piemuo, varyk namo, čia kariai susirinkę, o tu čia ko, kas čia, iš kur, koks čia tavo įsilavinimas, iš vis, patirties kokios turi vyniok, čia iš vis, nejuokink žmonių, ką tu čia susigalvoji, kur čia tarnausi, kokius čia galijotus nugalinėsi. Buvot kas nors tokiai vietoj, ateina į širdį Dievo, kokia vizija, aišku, kaip galijotas. Jeigu Dievas kalba, tai bus kaip galijotas. Tikrai, žinok, iškart labai nesunku atpažinti. Jeigu Dievas kalba, tai neįmanoma tau. Viskas tvarkoja, tada iškart atsako, čia reiškia, čia Dievas. Jei Dievas, tai viskas tvarkoja, judam pirmyn. Bet tu būtinai susidursi ir Dovydas susidūrė. Ir nebūtinai tau į veidą kažkas pasakys, o gal ir pasakys, kaip jam pasakė. Bet mintys tikrai bus, kas tu toks? Kas tu toks, piemuo? Taip, mano specialybė yra piemuo. Aš ne piemuo, aš vyras, aš moteris. Aš žmogus, aš ne beždžionė ir aš ne iš beždžionės išsiritęs. Nieko keisto, kai žmonės, aš nežinau, kokiu būdu, aš iki dabar negaliu suvesti savo smegeniniai. Kaip galima patikėti, kad žmogus išsirito iš giminaitis artimiausias žmogaus, žinot kas, beždžionė. Tai nieko keisto, kad žmonės panašiai kaip gyvuliai ir elgiasi, ta prasme, nu, tos verties nėra. Nesunku patikėti, aš niekam vertas kirminas ten žemė įslankiojantis, ar čia yra ta gyvybė ar nėra, žinai, nusižudyti labai paprasta, nes ko ta verta tavo gyvybė, koks tu čia gražuolis, koks čia tu čia įkvėptas, ta prasme. Tai netiesa, Dovydas žinojo, ne, taip, mano specialybė tokia, bet aš esu Dovydas. Dievas mane sugalvojo, ne tėtis ir mama, tėtis ir mama greičiausiai sekso norėjo, o Dievas mano gyvybės, na, galim kalbėti, čia suaugę žmonės, kiek matau, iš to, taip, negalvoja greičiausiai apie tave ir nepykiu man jų, viskas su jais tvarkoja, greičiausiai ne apie vaikus jie galvoja, bet Dievas galvoja apie tave, Dievas galvoja apie tave ir tu nesi klaida. Jeigu tik net tėvai, jeigu taip galvotų, bet tu nesi klaida, iš kur aš tai žinau, Dievo žodis sako. Ir Dovydas neskaitė naujo testamento, jis žinojo, jisai būdamas su Dievu, tos dalykus pradėjo valgyti, girdėti savo širdim, kiek raštų jisai pats buvo tas gyvas, vaikščiantis raštas, iš kurio mes po to skaitom iki dabar, jisai leido Dievui liudyti ir kalbėti ir jis tikėjo juo, jis tikėjo ne tom aplinkybėm, ne tom žmonėm, ne tiem, kurie bandė žeminti ir skaudinti, ne, jis sakė, ne Dieve, tu netoks. Ir kai jis sako, nu, tu pasipūtėlė, jis stovi, aš netoks, žinot, nu, čia pasipūtėlis iš diduolis, žinai, nu, yra plamai, žinot, bažnyčiai, čia tokia religinė smarvė, kai nešokčiau aukščiau bambos, toksai visi atrodo stengiasi, kad tik nužemint laiku, kad tik nepasididžiuotų, čia sėdėk, nu, pasidžiaugim, pagirkim viens kitą, padrasinkim viens kitą daugiau padrasinkim, o ne žeminkim, žeminimas ir bandymas laikyti dažniausiai būna, tik neišok aukščiau manęs, nes čia aš blogai atrodysiu prie tavęs ar kažkaip, ar čia, taip aš saugosiu tave, nu, Biblija nesako, žeminkit viens kitą, drąsinkit viens kitą, skatinkit viens kitą, gražiai žodžiu, ko norit, kalbėkit, gėdokit viens kitam, padrasinkit. O ir kada Dovydas žemė, nu, jis žino, kas jis yra, aš žinau, kas aš esu Dievo vaikas, ir aš žinau, kad Dievas atiduos man šitą neapipjaustytą begemotą į mano rankas. Ir jūs matysit. Ir atrodo kaip išdidumas, tai ne išdidumas, tai yra matymas, teisingas matymas, suprantat? Ir jis jo neperskaitė knygutė, jis išgyveno diena po dienos. Jis Dievo akivaizdoje vaikščiodamas tai išmoko. Neįmanoma brangiai ateiti iki bažnyčią, paklausyti pamokslą ir žinot, kas Dievas yra. Dovydas parodė pavyzdį, jis kasdien leido laiką su Dievu. Jis vaikščiojo Dievo akivaizdoje. Jis ganė vis Dievo akivaizdoje. Jis nebūdavo tik tai, kad pusvalanduką paskyriau Dievo, paskui gyvenu, kaip man išeina, tarytum Dievo nėra. Jis mokėsi vaikščio Dievo akivaizdu, jis viską per Dievo prizmę mokė. Mokėsi matyti. Užima tai laiko, užima tai pastangų, bet tai atsiperka. Tai atsiperka. Ir jis žinojo, ir jo niekas negalėjo pažeminti, nes jis žinojo, kas jis yra. Jo ir paaukšinti niekas negalėjo. Kai ten jisai nugalėjo daugybę priešų ir kai visi, o, Dovydas tiek. Ir ten bandė visi kelti. Jis niekur keltis jam nereikėjo, jis žinojo, kas jis yra. Jis žinojo, kad Dievas tai padarė. Dievas didis. Jis nei pasiaukštino, nei pasižemino. Jis buvo žmogus, palei Dievo atvaizdą sukurtas, tai žinojo, tai laikė ir jokios aplinkybės jo negalėjo pastumti nei kairį, nei dešinę. Tai visiems mums prieinama. Tai visiems. Ir tas svarbiausia, Dovydas turėjo tą paslaptį, jis ją praktikavo. Jis vaikščiojo su Dievu. Jis išnaudojo tą progą ar neatmetimo, kur būt kitas žmogus imtų, sakau, į savigailą užsidarytų, depresiją susirgtų, apkaltintų visus ir viską, rašytų laiškus dabar, reiškiasi, kur šiandien, kokius Insta, Facebook'us ar dar kažkur, rašytų laiškus apie bažnyčias blogas, apie lyderius blogus, apie tėvus blogus, ar neskirtų laiko, nes tam laiko reikia, aš nežinau, jeigu rašyt kažką apie kažką, tai čia tas pats 24 valandas per parą, juk neprisideda, ar ne? Tai tu gali vienaip ir kitaip. Ir jeigu tu pasirenki pasilikti šitam kartėlį, jis nenuves tavęs į gyvenimą. No. Dovydas išnaudo, no. Ai. Dieve, gyvenimas toks, jis visoks, bet tu esi su manėm. Ir aš žinau, kad tu pasuksi į gerą. Mes kažkada praplėsim, kaip jisai Dievo akivaizdui mokėjo išpažint. Tiesiog, pasakysiu jau dabar, ne. Antras momentas, kad jisai Dievo akivaizdoj buvo atviras. Jis vaikščiojo su Dievu ir išmoko Dievo akivaizdoj atvirumo. Jis neslėpdavo ir nieko nevyniodavo į kažkokią formato, kuris atitiktų to meto religinį judėjimą. Ne, no, jis buvo tikras žmogus, tikro Dievo akivaizdoj. Ir kai jam skaudėdavo, arba jisai pyko, jisai mato, jisai sakydavo. Jis neužlaikydavo skaudulio va čia. Žinot, kas yra vienas iš pavojingiausių dalykų, kada mes padedam, pradedam nuryti skausmus. Žinot, ai nieko tokio. Skaudino tave, kažkas pasakė, ai nieko tokio. Būtai. Tai čia gal aš įskaudinau. Ne, ne, nieko tokio. Mm. Tada kitas vėl kažkas, vėl, tada iš Dievo kažkas atrodytų neišpildė, jisai tau, ko tu norėjai, vėl tu nurį. Ir žinot, ką nurijam, čia ir lieka. Čia ir, va čia va lieka. Širdį lieka ir mūsų dvasia apsunksta, mūsų širdis apsunksta. Mūsų širdis pasidaro sunki. Ir gaunasi tada, mes toksai kaip tas, turit kas nors greitpuodžius, tokius, kaip jie vadinasi, kitaip, kur gerai labai užsisuka. Ten gali labai aukštoj temperatūroj, ten bet ką išvirti, kur nieko nelieka. Ar kažkaip. Ir tai gauniesi tada, kaip tas tas tai užmarinuotas toks grybas, kad toksai pradžioj dūmelį tokį leidžiam, ten kai kurie švilpia, ten kiek mačiau prie to. Ir, bet jeigu tu kaitinsi, laiku reikia šiaip nuimti, sakau, jeigu dar ką nors nori rast. Bet jeigu tu paliktum ilgai, aš iš karto sakau, nepraktikuokit, aš tik tai taip. Jeigu aš įtariu, kad tas puodas kai šautų tam tikroji temperatūrai, ir jau tada tikrai būtų tragedija tam tikra. Lygiai taip pačiai su mūsų skausmais prarytais. Kai mes kažkaip bandom pasislėpti, pagražinti, Dievo akivaizdo, kitų žmonių akivaizdo nereikia. Dovydas tą paslaptį turėjo ir ją praktikavo. Kai jam skaudėdavo, jis ateidavo pas Dievą ir sakydavo, Dieve, man skauda, mane sučia. Kai jis pykdavo, jis sakydavo, Dieve, išdaužyk tu jiems dantis. Dabar, Dieve, aš nekenčiu šito ir anu, jis nevertas ant žemės. Galiu sakyti, Dieve, čia prakeikinėja kažką, ne, jis čia jausmą savo išsako. Ir mes žinom, kad jis nepabaigdavo čia. Jis visą laiką pabaigdavo, bet Dieve, žinau, kad nedaužysiu tų dantų. Būčiau aš, tai išdaužyčiau, ir nei pats galiu, nei tu, žinau, nedaužys, nes aš pažįstu tave, tu myli visus, atleidi ir atstatai. Jo? Bet jis nebijojo išsakyti. Jis nebijojo sakyti, kai skauda, jis nebijojo sakyti, kai pyksta. Ir jis darė tai teisingoje vietoje, jis darė Dievo akivaizdoje. Ir matot, kai yra, kai tave sužeidžia, bet tu išsakai tą skausmą, nieko nelieka. Bandėt kas nors. Čia atrodo taip skauda ir kuo ilgiau pasilieki savo laikyti ten tokios mintys, tu taip greitai kepurė užaugina tokią, sūrės, kad atrodo visą medį ten prie to skausmo dar prisimeni prieš 10 metų, 2, o kai priegi dar suplanuoji, kas bus, ir, ar ne, buvot kas nors, ar čia tik aš viena. Ir labai greitai gaminasi tos mintys baisios ir apkaltini ir nuteisi ir jau po to ir ten bandai atleisti ir kažkaip, bet jau ten viskas taip susipynė, po to nesupranti iš viską, tu jau mokykitės išsakyti Dievo akivaizdoj. Kai kur išsakyti žmonių akivaizdoj. Kai kur grįžti ir pasakyti, va šitie žodžiai mane stipriai žeidė. Ar galėtum, prašau, jo ateitinę sakyti, ar kažkaip. Būkime atveresni ir paprastesni, kai mus žeidžia mums skauda. Ar tu pastorius, ar tu 20 metų įtikėjęs, ar tu 100 metų įtikėjęs, kai žeidžia. Ir mes neturim slėptis. Ir Dievas buvo tas, Dovydas buvo tas. Ir Dievas niekur neužsėmė už galvos neparašyta. Dovydai, nekalbėk taip. Kokius dantis išdaužyti, taigi nedaužysi, žinau. Ne, sako, kalbėk, Dovydai, kalbėk ir dantis, ir galvą nurausim. Ir dar ką nors, nes aš taip jaučiuosi dabar, man atrodo, neteisybė, o teisybė turi būti tokia. Kada mums skauda, mums taip atrodo. Ir nieko su to baisaus. Ir išspjauk viską, Dievo akivaizdoj, ir jisai nenualps tikrai nuo tavo visų baisybių. Ne. Ir kai tu išsakai, tada atrodo, tie, kurie praktikuoti, visi žino, atleido. Ir po to juokas pradeda jimt. Tada atleist gali. Nes sekantis žingsnis, kad Dovydas jis mokėjo atleist. Jis atsisakė keršto. Mes prisimenam, Saulių jis galėjo nudobti keletą kartų. Ir atrodytų teisingai. Ar ne? Kaip žmogus pasakytų. Bet jis to nedarė. Jis sako, no, kaip aš galiu liesti ne savo tarną. Kaip aš drįšiau. Dievas teisingas teisėjas, jisgi viskas sudėlios galiausiai vietas. Aš nedrįsiu liesti to, ko Dievas man neduoda. Ir jis mokėjo atleist, mokėjo laimint savo priešus. Aš galvoju, kiek ilgai Dovydas tam Sauliui grojo, bandydamas išlaisvinti, ir jis matydavo, kaip pagerėdavo Sauliui. Ir čia vėl bandė prismeigti, ar ne, ir vėl. Aš nežinau, kiek ilgai tu, ar aš sakyčiau, kiek galima su šito psichuotų žmogum, ta prasme. Bet jis tarnavo, jis paklusdamas Dievui, Dievo dvasiai tarnavo toliau, rizikuodamas savo gyvybę, bet jis tikėjo, jeigu Dievas pasakė, kad tu būsi, jis dar nebuvo pastatytas karalium, tai reiškia, jis nepridops manęs. Reiškia, ir jis pasitikėdamas Dievu darė, ką darė. Jis galėjo laiminti savo priešus, jis galėjo būti dėl savo priešų, jis galėjo atleisti. Bet visa tai kyla iš to pačio Dievo buvimo ir pažinimo. Ir dar jisai išmoko naudotis skausmu kaip priemonę, pasakykime, jisai priemonę, kuri galėjo padėti jam padaryti ne vieną dalyką. Jisai, tas skausmas jam buvo kaip priemonė prisertinti arčiau prie Dievo, nesitraukti nuo Tėvo širdies. No, tu mano gydytojas, tu mano gelbėtojas, kur man bėg daugiau, taip psalmės ar nes, kur, tu mano, tu. Tu surinki tas ašaras, tu mano užuovėje, tu mano paguoda, tu mano tas šešėlis, tu. Ir jis kiekvieną kartą pasinaudodavo, wow, aš dar nuo jį pažinsiu Dievą, dar arčiau, dar labiau patirsiu Tėvo meilę. Ir jis naudojosi to, jisai paėmė kaip priemonę, okei. Okay. Jis naudojosi to kaip dar jautresniam arba didesniai priklausomybėj nuo pačio Dievo ir jautrumui Dievo vedimui. Nes, matot, kada ateina skausmas, jeigu mes neteisingai pasižiūrime, tai labai dažnai žmonės užkietina širdį, bandydami apsisaugot, ir be Dievo greičiausiai tai yra teisinga, nes neleisi savęs pastovi išeiti, ir sukietina širdį ir pasidaro žmonės įtarus, bailus, atsiskyrę. Bet Dovydas taip nedarydavo, jis naudodavosi Dievu, jo jautrumu, sakydamas, nau Dieve, žmonėms ir tau širdies aš neuždarysiu, ir aš be iliuzijų žinau, kad mane vėl išeis. Bet tu mane visą laiką gydysi. Ta priklausomybė nuo jo buvo, nau, aš gyvensiu toliau atvirą širdim ir aš žinau, kad kiekvieną kartą, kiek skausmų be patirsiu, tu būsi mano gydytojas ir tu esi. Dar ką jisai išmoko, jisai pasinaudojo skausmu kaip priemonę būti jautresniam kitų žmonių skausmui. Pakartosiu, skausmas gali padaryti tave jautresniu kitų žmonių skausmui. Ir tie, kurie buvot, tarkim, kažkas augot priklausomybės turinčių tėvų namuose, jeigu kažkas buvot. Ir jeigu jūs leidot tą skausmą Dievui išgydyt, aptvarstyt, neleidot velniui pameluot apie save, pažemint, šiandien dienai jūs esat pats geriausias įrankis tokiems vaikams, tokiems suaugusiems kitas iki vaikams, pasitarnaut, tu žinai kaip skauda. Tu žinai, per ką eina, tu žinai, kokias mintis išgyvena, tu supranti, kokius atimetimus jie dabar patiria, tu žinai, ir tau ne tas pats. Jeigu tu patyrė savo gyvenimo, gyvenime pažeminimą kažkokį iš vyro, ir tu praėjai teisingai atleisdamas, pasilikdamas Dievo akivaizdoj, tu būsi pati efektingiausia ta strėlė Dievo rankose pasitarnaujant tokiems patiems žmonėms. Ten, per kur tu perėjai skausmą, kurį tu patyrė, jeigu tu jį praėjai teisingai, tu būsi jautrus ir Dievas naudos tave. Tu žinosi ir tu žinosi, kaip padėti. Dievas ir Dovydas tą suprato ir, aišku, išmoko mylėti ir daryti gerą savo priešams. Aš šitoje vietoje sustosiu labai stipriai nesiplėsdama, bet ateityje mes tikrai panagrinėsim atidžiau.